Right, how are you? How are you? Mele nu. Oh, you know me lo penenche kaje koli doma. Ami ki wu jina legu diksi na oche logyo yu. U mafuke la ko oche gola yu program kuyo boma. Alo go holo life water. Inche yoma. Alo gibi mu ihaya hapa. Kokpa ku Matthew. That is Matthew chapter 7. Alo gibi mu. Ngibi yu mafuku nungu pu. Mu. Ngibi yu mafuku nungu. Oba. Eyi. New eho, that is 1 to 5. Ngeje nkige yo mafuku ngalo. So nkeje anuloke kahini. Aye kpobi kao cheni. So that wawa ye kpobi kao ko ni. Chigbo. Ole ala mu la moa. Ole ala ye kpobi kao chia. Ula lwa wa yekpo bika wanje duwa. Oka, odia lo weku amu o chine nche lo yye yiko yin o yino. Ake mu o chine lo yye yika wani. Ule ala ge do yino kahini wa. Kunku o chi yo yiko afu. Loke weku o chine yye yika wa. Ake foweni. Anloka le... Verse 5 kahini. Ashiko lele ama. Oka. Aweliani. Ama. Ya kakwa chilo nehele. Kwa oma afu obobu. So that age mebe pay. Kafu detilo yu. Eiko yino. Enyale lako wecho we. Enyale wecho kagalo. Lipok bakum Matthew. Here hapa lalo yo yoma. Ude lo kawe kahini. Ipeche lalo yoma. Oche, edoka, etocho halokonu. Ige toka yu ekpo bikocho ha. Ude lalo gidoka ya. As alecho ya boa. Alo gidoka ye ekpo bikocho ha. Eduwa kahini. Ude la yalo hini. Ashiko yalia, ashiko yenya, ashiko yenya. But ipokpaku o wetu o my pokpaku pu bible o my pu verse e galalo mo yoma alomaka amo alomaka ake blatu ka move verse 5 kwanana o unku jesus christ lo nwaache anila loma so e galalo wa fa mo yoma ni jesus ikle kela le vuku o che loge kela Lugi ye kpobi kocho ha. Oka kala ye kpobi kocho ha no. Kowe ka oche ge ye kpobi ka lo ni. Oka shibu ule ala lo mwa. Ule ala lo alo tu toba. Ule ala lo tu ye kpobi kocho ha ba. Uli ala oche wa ye kpobi ka lo nje duwa. Aloke duwa ka hini. Odi ala wa ge ka. Oyinu mu ochi denche. Mu detilo yipe yiko. Oka loke weku. Ochi ne yipe yiye yika wa ake fowe ni. Ode lo kakahini, a docho ha, a yekpo bikocho ha kode la yi yoma lo hini. Ama wa babo, a lo, enya lo fio de lo ya la boko. Ake sov kunu weni. A jili ye ko weni. Ola lute wa kele yoma. A for me you call weni ake ye po bikocho ha ode lo kaya ba ko la wa ge docho ha ka hini mo de lo yi ko lo ke we continue hike ye yi ka wa a docho ha ka hini mo chi de nche lo yi ko o chi na hike ye yi ka wa o ka o wa lo hika hini ka koko ka ku o yi o chi na lo yi ko afu bobo ka mebe lo lo hi Kamu, ochinenche lo yeko chocho hane. Ode lo kawe kahini, ipeche oma. Alo edo kabe yeko biko chocho ha. Ama alo la ode wone li peche kalo. Lo weko chocho kotalo la bom no. Alo ke imge moma ni. Alo ke ge moma, alo ge fukos le yiku oma ni. Ode ko chocho ha, anu alo ge fukos le yiku ha. Ode ko chocho ha, anu alo ge be ka. Kenya enya lo chuko chuko ya enya lo chuko o chuko ya enya lo chuko ya but enya lo kwalo jila ababa bonwa e a lo kwa lo jila baba no e a lo lu a lo shi koya a lo wa yoni e a ke wela lo lo fu Jesus Christ lo tuni o fu Jesus Christ lo tuni ani a lo ke ka ko do lo hi lo weni o do lo hi lo weni e ka ge e ko bi e po bi ko cho ha e ka ge ke la lo le fu ko de lo ye ko cho ha me yi ka wa bobobu me ka wa lo bobu ke yan la ka ka o awa o de lo de ti nen cha lo ye ko ma kun ko fu go o ka yan lo ke ni he ke yi ka wa ake fo weni e ka ke fo yan lo ye ko ni weni o la la ge mebe ka mu e lo ye ko cho ha a lo ke je ka e ma o Jesus Christ e vu ke la la o farasi me la o sadducees ke kokunu o kela la o farasis me la o sadducees ku e kokunu o kela la o jews o ma o duwa kahini o duwa kahini a gido kaya beku a jela fiocho ha a gido kaya beku a melo wecho a luwa lo dodum lo wecho ni a ikodoru la ye po bi kocha eh eyan lojile o na fokunu ni eyan yeyan a lo ka a lo aka 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 eyan la ke ya ba bon lo ke bi obi fia a ke ke la kunu weni a ke doko we ka ya ki ka lo fi ye weni o le be koche lo lo fi ye ni ne o ka lo fi ye ni a ke doko we ka lo fi ye weni o de lo just we ko wo ka gbe ke la lo ka gbe ke la ko je lo lo fi ye ni ama awa bo ke lo fi ye ni ama awa bo aje papa eyo o awa bo uche a doche o de lo ka ba ka even a lo aboyo a lo doche yo ma a lo ke money a lo ke mo ka lo doche ni o che ko jo hala lo ma o kodo ma lo hini o shiko lele ani o che lo doche shiko je ka na doche o che lo ke doche wan lo kunu shiko we ku ka o la la na o la lo che o ma wa ma na ta ani shiko we ni wa lo kunu u ko gbo mu o che ko jo hani u ko gbo na bo ka ko gbo na bo to che ko jo hani o ma wan lo kunu ni wan lo kunu shiko wu o la lo che o ma wa mu nta o la lo we ka nge lo fi ye ku che e a lo Jesus Christ ke ka ko fo che lo tu fufu no o fo che lo tu fufu ni ka lo yo a lo do ka yu oda lo lo hi ga lo ni a lo do ka yu da lo shi ko to te ga lo ni ama e ko cho ha e ko do do ko do ko do la lo gi do ka ya e ko do do o che lo o cho ha lo do che ojo halo lo fi eni anu la lo mebe ka lo ma ama la lo ala ba lo ke doche alo ke wa do le fu ko ni ojo ke yan wo le lo yi ko e yan wo le lo chiko be la ni o de lo ka ya ba e yan wo le lo chiko lo chiko le wo le e yan wo le lo chiko be la ni especially ka lo wo yi ko e chu alo chiko be le le ani alo chiko be ye po bi ko che ni alo chiko be be kela alo chiko be kela le fu kwoto ha le fu kodi la lo abalo alo abaya lo e do chekunu ni o kodi la chiko uya we ko kalo kokolo kia lo kalo kokolo kalo kia lo kalo kia lo kalo kia lo nya ta bobu kalo kuya lo ya to bobu kalo nya to ocho hatagla jibo che lo nya nta anu ofunu lo fu oyan cho hata ode la le anu la geji lo cho ha e ka nya nta awa wo cho nya ta weni o la la wa nya cho hata e a lo jio si ka ode lo ke ko liye di po ipopa la lo jio ma ipu vasa lo ma yo ma ya o ko liye ko la la wa ge nya cho ta e ka nya ta grani ola lage a coche lo fiye iko e ka wa doche ko ka lo mi ya lo ka lo ya ku wa epo bi ka lo ni ama ka lo mi ya lo ka lo ke yo da lo lohi oda lo tote otino ya oda lo tote otino ya ka lo yo nki gboko ka owo joge ya ka lo be jo o ma o joge be ya ka ku e la ku ni wa gbo ya lo be gede mi pof kine kiki ye ku Jesus Christ ngbo kwa. Amen. Awanya.